Okunoonyereza okoleddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics UBOS kuzudde nti bannayuganda 12% n'obutundu 2/10 be batalina mirimu. Okusinziira ku kunoonyereza kuno okwakolebwa omwaka oguwedde, kulaga nti abantu batalina mirimu okusinga bakazi nga bali 13.9/10 so nga abasajja bali ku 10.8/10. Alipoota era erambise nti abavubuka be basinze okukosebwa nga abali wakati w'emyaka 15-19 19.1% tebalina mirimu, so nga mbali wakati w'emyaka 2-4 17.1% tebalina mirimu. Bw'otunuulira ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo, ekitundu ekyabukedde kye kisinzaamu abantu abatalina mirimu nga bali 23.7/10, ate West Nile kye kitundu ekisinzaamu abantu abatono abatalina mirimu bali 8.8/10. Okunoonyereza era kulaze nti bannayuganda balina emirimu okutwaliza wamu bali 24.7/10. Amyuka akulira ekitongole kya UBOS Dr. Vincent Ssennono ategeezezza nti mu kunoonyereza kuno essira balitadde ku banneekolera gyange, tebatunuulidde ba gavumenti. Ssennono agasseeko nti ku buli bantu 10 b'oyitako, 9 nga bakola emirimu gye bakola si mitongole bulungi, tebalina na ndagaano. Bino abyogeredde ku mukolo gw'okufulumya ebivudde mu kunoonyereza kuno okwa Labour Market Survey nga babadde ku Statistics House mu kibuga ky'eggwanga ekikulu ekya Kampala.
Abavubuka be basinga okubanga tebalina mirimu bwogerageranya n'emyaka emirala, kubanga okunoonyereza kulaga nti abantu 12/10 abali mu myaka 15 n'okudda waggulu banoonya emirimu, naye bw'otunuulira abavubuka abali mu myaka 15-24 bali 18/10. Omukozesa bw'aba awa abantu emirimu, waliwo abo abafuna emirimu nga balina ebbaluwa ezibawa emirimu era nga mu mimo gwabwe ogwo tusobola mugamba nti enkyakola ki genda. Naye kati okunoonyereza kulaga nti abantu abasinga obungi abakola emirimu gyabwe 9/10 tebalina kakwate kabasigaza ku mulimo singa mukama waabwe abagambye nti mukole ki mugende.
Vincent Ssennono akulira amyuka akulira ekitongole ekya UBOS ekyebibalo.